Blaðsíða 64. Kverkfjöll. Röggsamir landverðir í lopapeysum og uppreimunum skóm, útiteknir með tóbaksklútum höfuðið og bollasúpu í leirkönnu fá mig alltaf til að finnast ég ekki eiga heima í þessu landi. Skammast mér þegar ég hugsa plastflöskurnar sem ég henti út úr bílnum í morgun. Ingunn Snædal. Staldraðu við. 1. Hvers vegna skammast ljóðmælandin sín? 2. Hvað ætli verði flöskuna sem hent var út bílgluggan? 3. Hvað gerið þið þegar þið sjáið rusl á götunni eða út í náttúrunni?